Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні почався навчальний год. По традиції Олександр Лукашенко побував на урочистості з нагоди відкриття нової школи, цим разом у столичному мікрорайоні Лошиця. Він ухвалив чергову реформу едукації, переход школи на 11-годове навчання. Запевнив, що будь-який школьник, який засвоїть спрощені школьні програми, без репетиторів зможе поступити у ВНУ. І пообіцяв у наступному році на третину повелічити видатки на едукацію. Які зміни відбудуться у вивченні білоруської мови і літератури, висвітляла Інна Студінська.
Колькасць гадзін на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры скарацілася. Настаўнік мовы і літаратуры з Іванава Рыгор Сыравадка кажа:
«Три гадзіны на новую літаратуру – это незразумела, як яе вывучаць. Па 12 класу. Дзве гадзіны мовы – адна літаратура».
Толькі 30 жніўня настаўнікі беларускай мовы і літаратуры атрымалі каляндарны план і навучальныя праграмы. Быкаў, Караткевіч, Барадулін, Разанаў у школьнай праграме засталіся. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом прагартала навучальныя планы.
Роман Каласы пад цярком сваім 3 гадзіны. Быкаў знак бяды 2 гадзіны. Мелі ж людзі на балоце 3 гадзіны. Пры гэтым яшчэ жыццёвы творчы шлях паўсюль. Чорны пошукі будучыні 2 гадзіны. Літаратура 20-х-50-х, агляд 1 гадзіна. Нормальна? З 20-х-50-х, уключаючы вайну.
Меркаванне настаўніка Рыгора Сыравадкі.
За 8 гадзін вывучыць 3 адзін за адным творы, такія як знак бяды. Мілавец, Караткевіч і Быкаў. Это знаёмленне з творчасцю пісьменнікаў і плюс аналіз твора. Просто пакуль не зразумела, як гэта будзе і на якім узроўні будуць вучні атрымліваць веды.
Але Караткевіч, Быкаў застаўся ў школьнай праграме.
Але я рады ў тым, што іх усё-такі пакінулі. Гэта вельмі добра.
Яшчэ больш недарэчнасцю і блытаніны ў праграмах па беларускай мове. Яны зроблены пад 11-гадовую школу. Быццам бы ўжо адбыўся паўнавартасны пераход. Асаблівасці ж пераходнага перыяду не ўлічаныя, тлумачыць настаўніца Валерыя Сом.
Шосты клас скончыў там на прыметніку, напрыклад. Яму трэба вывучаць яшчэ там дзеясловы, толькі пасля яшчэ да выкучу ўсяго. А іхняя праграма, якая выйшла гэтага года, пачынаецца ўжо з дзеепрыметніка і заканчваецца прысвоем. Усё тое, што павінна было там яшчэ вывучацца, і проста выпушчана.
Але самая вялікая праблема – падручнікі. Іх катастрафічна не хапае. Рыгор Сыравадка працуе настаўнікам з 1970 году.
Был директором Ессазы, ведаю, что ни один год не было такого, как был комплект подручников. На такое вырваху, как сегодня, еще не было ни разу. Ну, не поспели выдать неким чином, выходили со становища по одному-двух предметах. Я сегодня, например, не маю сам подручника, не ведаю, как на завтра рихтоваться и что будешь им казать. Некоторые подручники треба, которые выдавались в 1998 году. Есть классы, в которых треба два подручники, бо в одном полова программа, а в другом другая полова. Например, подручники русской літаратуры для 9 класу і 8 дні ТС падручнікі, а їх страшэнна не хапае. В 5 класі падручнікам у нас, наприклад, няма.
Некалькі дзён таму дырэктар Нацыянальнага інстытуту адукацыі Міністэрства адукацыі Геннадзь Пальчык запэўніў Радыё Свабода, што па колькасці падручнікаў хопіць на ўсіх вучняў, але прызнаў, што могуць быць затрымкі і блытаніна.
По хімії, по черченню буде затримлена у вересні. І білоруська література так само буде додатково. Тут вельми много зависить, каб не було блитаніці внутрі школи. Розлічуємо все ж таки на то, що таких зривів не буде. Але все ж може бути.
Наставник з 38-годовим стажем Рыгор Сыравадка каже.
70-го года я працюю, ще ні разу я не був таким становищем, як сьогодні. Широко кажучи, сьогодні тут наставник стало, скажімо, шоку відповідним.
Репортаж про початок навчального году у школах. Каля 30 молодзевых актывістаў партыі БНФ правялі ў цэнтры Менску акцыю ў падтрымку вывучэння гісторыі Беларусі, а таксама шырэйшага выкарыстання беларускай мовы ў навучальных установах. Юнакі і дзяўчаты з плакатамі прайшлі ад крамы «Мільён ружаў» да ГУМу. За імі ішлі некалькі супрацоўнікаў міліцыі, а таксама два аўтазакі. У часе акцыі пасля 17 гадзіны менскага часу мы звязаліся з нашай корэспандэнткай Любовью Лунёвай.
На плакатах у прыватнасці напісана: «Тыя, хто ведаюць мінулае, валодаюць будучыні. Не скасаванню гісторыі Беларусі у беларускіх падручніках. Не ведаць гісторыі значыць заўсёды быць дзіцём». Супрацоўнікі міліцыі з рацыямі суправаджалі калёну дэманстранта. Яны, хутчэй за ўсё, вялі перамовы з міліцэйскім кіраўніцтвам. А моладзь не выключае, што хутчэй за ўсё можа адбыцца разгон і затрыманне, бо Каля палацу спорту стоїть два автозаки. Я не вижу, що Максима гэта може бути менавіта для їх. Але ж яны не стали спыняць свою акцію, яны побудували ланцуг каля гуму і нават роздають мінакам гэтыя портрети Вітаўта, князя Великого князя Литовского, портрети Василя Быкова, портрети Ластовского, Бенавентура Костюшки. Франа Свячорка сегодня наведал Белдзяш университет, чтобы высветлить перспективы своего навучания далей. И он так само доучился до этой акции. И он скажет несколько слов у Радио Свобода про мету этой акции.
Я обурен тем, что отбывается у системы эдукации. То, что делают белорусские школы, это інакш як злачынствам не назавеш. Тая рэформа, якая нам прапануецца, яна недальнабачная, яна шкодная ўсёй беларускай будучыні. Сёння мы, беларуская моладзь БНФ, пратэстуем супраць гэтай рэформы. Мы пратэстуем супраць касавання прадмета гісторыі Беларусі. Мы пратэстуем супраць рэформы беларускага правапісу. І мы хочам вяртання студэнтам іх ільгот, іх прывілеяў і іх свабодаў. Я сёння быў ва ўніверсітэце, і мне сталася такое адчуванне, што студэнцтва таксама можа быць разменнай манетай у гандлі з Еўропай, таму што я гэта адзіны чалавек ва ўніверсітэце, пакім яшчэ не вырашана пытанне ва ўзнаўленні.
Мінакі на прастыце незалежнасці з цікавасцю паставіліся да гэтай акцыі. Яны ахвотна бралі ўлёткі, бралі партрэты, і ніхто не абураўся, ніхто не рабіў ніякіх негатыўных заўвагаў удзельнікам пікету.
Менскі рэпартаж Любові Лунёвай. Ці хацелі б вы аддаць сваё дзіця ў беларускую школу? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта Сергея Астраўцова адказваюць гарадзенцы.
Ну, я не знаю, вообще-то у нас беларускі не очень ідзёт. Может быть, если было бы, вообще-то свой язык, может быть, и аддал. Но пока у нас вот с беларускім проблемы хуже всего. Да. Я не против, конечно, беларускай школы. Это свой язык, конечно, хорошо его сдать.
Некоторым дзецям нравится наш язык. А некоторые с трудом могут изучать, допустим, английский язык на белорусском. Ну, да, конечно, отдельные классы, возможно, какие-то вот сугубо белорусские, если дети хотят, если родители хотят, чтобы их дети вот именно на родном языке изучали все предметы. Почему бы и нет?
Как была белорусская школа, вы могли поддать?
Если у нее будет получаться, то отдам. Если у нее будут какие-то сложности с языком, то, конечно, надо будет даже думать.
Именно чтобы на белорусском это было? Наверное, нет.
Почему?
Лучше бы... Чтобы больше на языке, которым разговаривают, принято в жизни, учили. А белорусский, чтобы хорошо изучали в этой же школе. А не так, как сейчас, это белорусское, наверное, один час в неделю.
В каждой стране должна быть своя национальная школа. Не двухмовие, кажут, там, у змеи два языка бывает. Так и тут. Другой просто альтернативы не должно быть.
Такія адказы мы пачулі ў Гародні. Ну а пазней дыскусію працягнуць слухачы ў званках на свабоду.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житті потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязі працуе і ў гэты час. А зараз міжнародная тэма. Сёння лідары краін-членаў Еўразвязу сабраліся ў Брусэлі, каб вырашыць, як адрэагаваць на расійскую вайсковую аперацыю ў Грузіі і прызнанне Масквой незалежнасці дзвюх сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Галоўнае пытанне саміту – ці Европа абмяжуецца ўсяго словамі, хай сабе і моцнымі, ці ўсё-такі асмеліцца ўвесці некія больш-менш адчувальныя санкцыі супроць Масквы. Верховны прадстаўнік Еўразвязу ў галіне знешняй палітыкі і бяспекі Хавьер Саляна даў зразумець журналістам перад самітам, што не варта чакаць аб'яўлення нейкіх санкцый.
Санкции сегодня не стоят на парадку дня. Все, что мы сегодня можем сделать, это переасенсовать наши дочинения с Россией. Как вы ведаете, мы находимся у початку нового процесса с домовой об супрацовництве и партнерстве. Все эти речи треба переасенсовать у найближайшем часе.
Калі перакласці з гэтага дыпламатычнага жаргону на больш уцямную мову, дык Саляна, хутчэй за ўсё, намякае на адклад перамоваў з Масквою аб заключэнні новай дамовы аб супрацоўніцтве і партнерстве. Тут, відаць, Масквы няма чаго вельмі баяцца, бо гэтыя перамовы, калі б пачаліся, і так немаведама калі б скончыліся. У сваю чаргу, камісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферера-Вальнер дала зразумець журналістам, што саміт можа пастанавіць аб аказанні нейкай дапамогі Грузіі.
Я думаю, мы павінны паказаць Грузіі, што мы сапраўды падтрымаем яе тэрытарыяльную цэласнасць, зробім больш для яе эканомікі і таксама ў будучыні пашырым еўрапейскую палітыку добрасуседства.
Зноў жа, калі перакласці словы Феррера-Вальдер на больш зразумелую мову, Тбілісі можа спадзявацца ад саміту ў Брусэлі, дэкларацыі аб нейкай суме фінансавай дапамогі ды, што менш пэўна, але не выключана, дэкларацыя памякчэнні візавага рэжыму паміж Грузіяй і еўразвязам. Ці саміт у Брусэлі можа паўплываць нейкім чынам на змену расійскай палітыкі? Як учора сказаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, у рэгіёне расійскіх прывілеяваных інтарэсаў, то бок на Каўказе ў прыватнасці і на тэрыторыі СНД ў агульнасці. Гэта малаправдападобна. Разам з інтэрвенцыяй у Грузіі Расія, паводле Мядзведзева, аднавіла шматполюсны парадак свету.
Мір должен быць многополярным. Однополярность неприемлема, доминирование недопустимо. Мы не можем принять такое мироустройство, в котором все решения принимаются одной страной, даже такой серьезной и авторитетной, как Соединенные Штаты Америки.
Сегодня этот тезис еще раз подтвердил российский министр замежных справ Сергей Лавров, кажучи студентам у Москве, что США занадто долго спробовали жить у однополюсным свете. Поводля Лаврова, подтримовывающи Абхазию с Паўднёвай Осетией, новая Россия ожыццявила духовное завещание недавно помирлого советского диссидента и российского письменника Александра Солженицына. Яна отстояла право на незгоду в международных отношениях.
Эту тему мы протягнем обмерковывать с Яном Максимюком, а зараз я нагадаю основные темы дня. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктор Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валеры Пуціцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны здымак надрукуюць у раённай газеце. Лідары еўразвязу абмяркоўваюць у Брусэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй. І гэтую апошнюю тэму мы працягваем абмяркоўваць у студыі з маім калегам, аглядальнікам Радыё Свабода Янам Максіміком. Ян, такім чынам, калі еўразвяз, лідары еўразвязу вырашыць прымяніць нейкія санкцыі ў дачыненнях да Расіі, то якія гэта санкцыі могуць быць? Дыпламатычныя, эканамічныя, што ёсць, так скажам, у рэзервах еўразвязу?
Нельга спадзявацца, што гэта будуць санкцыі эканамічнага характару, таму што, каб увесці санкцыі, Еўропа мусіла б, скажам, недзе купляць нафту і газ у іншых краінах, а не ў Расіі. І гэтага нельга зрабіць праз, скажам, праз паўтара года, праз паўгоду, праз год, так што ніхто нават не думае пра эканамічныя санкцыі. Санкцыі, хутчэй за ўсё, будуць палітычнага характару і дыпламатычнага. Палітычнага характару гэта, скажам, тое, пра што ўжо цяпер усе голасна гавораць, што еўразвяз можа прыпыніць перамовы з Расіяй аб новай дамове, аб супрацоўніцтве і партнерстве. З гэтай дамовай могуць быць так звязаныя таксама візавыя нейкія, скажам, абвастрэнні ў адносінах з Расіяй. Іншых санкцый я не спадзяюся. Можна было б яшчэ сказаць, што Еўропа магла б, у прынцыпе, заблякаваць перамовы з Расіяй на конт членства ў сусветнай гандлёвай арганізацыі, але гэта даволі сур'ёзны крок, і я не ведаю, ці краіны на гэта пойдуць. Захад наогул мог бы, скажам, таксама прыпыніць членства Расіі ў так званай вялікай вясьмёрцы найбольш развітых народаў свету. Але я думаю, што каб падтрымаць Грузію ў гэты момант, не так патрэбныя санкцыі супроць Расіі, як хутчэй за ўсё дэкларацыя ў снежні міністраў НАТО, што вось менавіта яны даюць Грузіі і Украіне план членства ў гэтай арганізацыі. Гэта было б, скажам, самая вялікая падтрымка для Грузии.
Ну, а я дадам меркаванне просто грамадзяніна. Гэта прадстаўнік грузінскай дыаспары. Я сёння па дарозе на працу была сведкам правядзення пікету тут у Празе пад грузінскімі і беларускімі сцягамі. Дык вось гэты прадстаўнік грузінскай дыаспары адказаў на маё пытанне, чаго ён чакае. Яго меркаванне было вельмі такім арыгінальным і простым. Ён сказаў, што еўразвяз павінен зрабіць больш жорсткімі візавыя санкцыі ў дачыненні да Расіі і адмяніць візы для грамадзянаў Беларусі. Тады, на ягоную думку, скажем, абхазы, сітыны будуць задавальненнем, будуць атрымліваць грузінскія пашпарты.
Дарэчы, вельмі разумная прапанова і вельмі канкрэтная. Я не думаю, што якраз еўрапейцы да гэтага дадумаюцца.
Ну, а ўжывальнікам інтэрнэту я раю паглядзець відэорэпартаж на нашым сайце свабода.орг.
Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты і на агулу все папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя Захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 12. Працэс рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў не быў празрыстым. Пра гэта сёння заявілі беларускія праваабаронцы, якія вядуць маніторынг выбарчай кампаніі. Свае назіранні яны выклалі на прэсавай канферэнцыі ў беларускім гельсінскім камітэце. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Праваабаронца Алесь Беляцкі называе прагрэс на сёлетніх парламенцкіх выбарах мізэрным. Ён лічыць, што ніякай значнай лібералізацыі, пра якую гавораць улады, насамрэч не адбываецца. Свае разважанні праваабаронца пацвярджае лічбамі.
365 кандыдатаў-кандыдаты падалі дакументы на рэгістрацыю, 84 было адмоўлена, гэта 23%, это агульная колькасць, працэнт надзвычай высокі. Нідзе ў суседніх краінах падобна няма. І згадаць больш-менш дэмакратычныя выбары сярэдзіны 90-х год, зноў жа ж, тады былі проста адзінкавыя адмовы ў рэгістрацыі.
Спадар Беляцкі кажа, што з агульнага ліку незарэгістраваных сёлета кандыдатаў кожны трэці прыпадае на аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і еўрапейскую кааліцыю.
Гэта надзвычай высокі працэнт нерэгістрацыі. І калі параўнаць з 2004 годам, дзе працэнт нерэгістрацыі быў 40%, то ён зменшыўся, але, як мы бачым, зусім незначна.
Праваабаронца Алег Гулак цвердзіць, акруговыя камісіі шукалі любую зачэпку, каб адмовіць кандыдатам на дэпутацкія мандаты.
Напрыклад, падстава для забракавання подпісаў, калі дату подпісу ставіў не грамадзянін асабіста, а, напрыклад, той, хто збіраў подпіс, сябра ініцыятыўнай групы. Ніхто не ставіць пад сумнеў, чи гэты чалавек насамрэч вылучаў дадзенага кандыдата, падпісваўся за яго вылучэнне. Ніхто ж пра гэта не гаворыць. Гаворыцца пра тое, што ёсць фармальнае парушэнне. І вось вся гэта працэдура праверкі пабудавана менавіта такім чынам.
Праваабаронцы падкрэслівалі, назіральнікам у абсалютнай бальшыні выбарчых акругаў адмовілі ў праве прысутнічаць пры праверцы дакументаў. Непразрыстасць гэтай працэдуры яшчэ больш знізіла давер да выбарчага працэсу. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік кажа, што ЦВК будзе разбірацца з кожнай скаргай незарэгістраваных прэтэндэнтаў на мандаты дэпутата, незалежна ад таго, якіх прычынаў яны тычацца.
Аналізуючы заявы на адказ у рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, якія паступілі ў цэнтральную камісію, можна сказаць, што не толькі самі вылучэнцы дапусцілі пэўныя памылкі ці парушэнні закона аб выбарах, але і часам акружныя выбарчыя камісіі адказвалі ў рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, не маючы на гэта даволі такіх вясомых падстаў. Нам цяпер патрэбна будзе дэталёва разабрацца ў кожным выпадку і прыняць адпаведнае рашэнне.
Спадар Лазавік сказаў, што скаргі на адмову ў рэгістрацыі Цэнтральная выбарчая камісія плануе разглядаць, пачынаючы з 3 верасня.
Нагадаю, што ў нядзелю палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў пастанавіла адкласці да 21 верасня рашэнне аб далейшым удзеле кандыдатаў са спісу АДС ў парламенцкай выбарчай кампаніі. Актывісты апазіцыі ў рэгіёнах абмяркоўваюць гэтае рашэнне. Так, сябра партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па рэчыцкай выбарчай акрузе нумар 44 Валеры Пуціцкі заявіў сёння «Свабодзе».
Я скажу вже, що як такового АДС нема. Є ліві, які роблять невідомо що, є праві, які вирішили здиматися. Я на Соймі голосував за те, щоб здимати всі кандидатури. Тому що у фарсі немає чого сенсу удільничати. Мої сябри ініціативної групи все добре розуміють, у якої компанії не приймали уділ. Моє зняття буде оформлено на днях.
Старшиня громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимальництва, кандидат у Палату представників по Борисовській городській виборчій окрузі номер 62 Віктор Горбачов присутнічав на посядженні політради АДС у Мінську, виступав там і голосував. Йон тлумачить.
Есть законные методы, на именно вот участие в избирательной кампании. Только так мы можем показать народу, что в стране творится беспредел. Власть не по пятну и не пойдет, и все это будет повторяться и в 2011 году. Так есть ли смысл нам тогда сейчас отказываться?
І ще реакція першого секретаря Мінського обкому партії комуністів Білоруської Сергія Бразовського.
Я маю на цей конт свої погляди. Вибори вже не можуть лічитися справедливими. Бо улади, використовуючи свої повномоці, дадені гетим народом, гетих народ принижають. Як можна домовлятися з ними? Частка людей уже отсечена, другу частку вони отсякують, бо вони користуються тільки одним принципом – розділяй і уладарні.
Це були голоси партійних активістів у регіонах.
Репортаж відказує на питанні «Що? Де? Калі? Як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи, аналіз актуальних подій, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
У наступній годині ефіру експерти свободи будуть обмірковувати питання, чому у виніку переходу школи на 11-годове навучання потерпіли найперш гуманітарні предмети – мова, історія і культура. Чому об'єми білоруськомовного навучання в Україні поміншаються штогод. Ну а зараз дзвінки на свободу. Початок нового навчального року, кампанія виборів, признання Росії незалежності Абхазії і Повдньової Осетії, так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях. Огляд підрихтувала Галина Бакунчик.
У школьників Білорусі розпочався новий навчальний год. З цієї нагоди виказування слухачки.
Я вас віншую сьогодні з 1 вересня. Хто-то нерозумно придумав китайський язик увести у Білорусі. Туди ніхто не поїде жити. Язик тяжкий їх, і на що йому? Англійський язик, німецький, іспанський і чехословацький можна, а китайський – ні.
Виказування коментує старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов.
Одна із найтяжчих мов у світі – це російська мова. Я лічу, що ще й японською треба увести, бо це мови сусвітніх цивілізацій. І я б увів би в наших школах арабську, хоча б в одної-двох, щоб мати спеціалістів. І то, що увели китайську мову, тим більше білоруськомовну гімназію, я цілком підтримую.
Калі поставіць празрыстыя скрыні для галасавання, то рэальна зрабіць падлік галасоў. Гэта асноўнае патрабаванне. Няма гэтых умоў, няма выбараў. СМС такога зместу даслаў Уладзіслаў. У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
В белорусской этой программе ведущий вел беседу с ответственным секретарем избирательной комиссии. Боже мой, да, мы стали получше. Если раньше мы 50% были нелояльны к нашим кандидатам в депутаты, то теперь эта нелояльность снизилась до 20%. Во как! Не закон действовал, а лояльность.
Слухала виступ Юрія Дракохруста, який сказав, що вибори будуть тепер більш лояльні, більш свободні. Але він не сказав, що це зроблено тільки для Європи, щоб признали вони їхню палатку. А для опозиції зроблено давно ловушку. Всі вертикальщики вже давно предупреждені, щоб ні один опозиціонер не пройшов.
Все прошедшие годы оппозиция участвовала в выборах и не боялась, что они демократические, так как в случае неизбрания у них был повод сказать Западу, что да, нас избрали, но плохо подсчитали. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась, что в данном случае сменять уже некого будут, и они в этом случае потеряют авторитет на Западе и лишатся дармовых поездок на Запад и спонсорской помощи. Поэтому и заговорили о бойкоте.
Выказывание комментует старшиня партии коммунистов белорусской Сергей Калякин.
Сегодня в бойкоте участвует партия 97 и Народный фронт. Все остальные организации, которые объединены в объединенных демократических силах, они участвуют в выборах. Они выдвинули кандидатов в депутаты. Мы выдвинули согласованных представителей участковой и окружной избирательной комиссии. Но сегодня есть вопрос в том, стоит ли дальше участвовать в выборах. Потому что то, что говорил слушатель о том, что вот власть проведет самые демократичные выборы, оно не подтверждается хотя бы даже одним фактом.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу. Признание России независимости Абхазии и Паўднёвай Осетии, а так само іншие темы у дальнейших телефонованиях.
На радио России на полном серьезе уже шла речь о присоединении к этому так называемому союзу Абхазии и Южной Осетии. Следующей мишенью после Грузии, по всей вероятности, будет Украина.
Празднуют дожинки. А какие могут быть дожинки, если по полю лежит овес, сидит жито, сидит ячмень? Это дожинки только для того, чтобы погулять. Но почему не поработать и кончить действительно сделать хорошие дожинки?
Спадар белорусский президент спробує сидеть на двух креслах. Ему треба сесть за стол перемоу с оппозицией и разом ратовать нашу Беларусь.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт, наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты.